เมื่อไม่นานมานี้นะครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยออกมาเตือนว่าใครที่กำลังพยายามจะลดน้ำหนักหรือว่าลดไขมันแล้วก็พยายามจะลดความเสี่ยงในการที่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการกิน sweeteners หรือว่าสารให้ความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาลนะฮะพอ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกประกาศออกมาแบบนั้นเนี่ยก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยแบ่งคนออกเป็น2ฝ่ายครับส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ดูมีความเสี่ยงต่อสุขภาพระยะยาวนะแต่ในขณะที่อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ออกมาเถียงว่าเฮ้ยรู้สึกว่า WHO เนี่ยเบลมหรือว่าใส่ร้ายกับไอ้เจ้าสวีทเทนเนอร์เนี่ยมากจนเกินไปจริงๆเนี่ยมันสามารถจะกินได้แล้วก็มันยังปลอดภัยด้วยนะครับความจริงมันเป็นยังไงวันนี้ผมข้าวต้นสมบูรณ์แล้วก็ท็อปทูโทนะครับจะมาขยายความแล้วก็เล่าถึงสวีทเทนเนอร์กันครับแล้วก็ดูซิว่าเราควรจะยังกินอยู่ต่อหรือเปล่าครับ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Top to Toe Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
เมื่อประมาณกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับครูเนี่ยออกมาเป็นไกด์แดนซ์เลยหรือว่าคำแนะนำเลยนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่กำลังจะลดน้ำหนักลดแฟตเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการกินสวีทเทนเนอร์นะครับลิสต์มาเลยนะมีตัวอะไรบ้างนะครับบอกว่ามีผมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะครูเลยบอกว่าเอ้ยสิ่งที่ไม่ควรกินเลยแต่มีอะซิซัลเฟมเคนะครับหรือว่าอะซิซัลเฟมโพแทสเซียมมีแซคคารินมีซูคราโลสมีสตีเวียหรือว่าย่าหวานนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะกินอยู่เนาะฮูบอกว่าเอ้ยไม่ต้องกินเลยเพราะว่าฮูเนี่ยทำงานวิจัยนะครับเรียกว่าเมตาแอนาไลซิสก็คือเอางานวิจัยหลายๆงานวิจัยเลยจำนวนเยอะๆนะครับมาทำการวิเคราะห์ทางสถิติดูซิว่าคนที่กินไอสารให้ความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาลเหล่านี้เขาสามารถที่จะลดน้ำหนักลดแฟตได้ไหมในระยะยาวนะครับเขาบอกว่ามันลดไม่ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเลี่ยงดีกว่าเลี่ยงที่จะไปกินน้ำตาลตามธรรมชาติเช่นน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้นะครับเพราะว่านอกจากจะได้น้ำตาลที่ดีแล้วเนี่ยยังได้ไฟเบอร์ด้วยหรือทางที่ดีนะครับควรจะเลี่ยงการกินน้ำตาลไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลสุขภาพของเราแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานต่างๆนะครับพอฮูเขาประกาศออกมาแบบนี้นะครับหลายคนก็สับสนแล้วก็ตีความกันไปต่างๆนานานะครับเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอเห็นไกด์แดนซ์นั้นนะก็จะเข้าใจว่าสวีทเทนเนอร์สเนี่ยอันตรายกับร่างกายของเรานะครับจนมีนักวิชาการกลุ่มนึงหรือว่ากูรูด้านสุขภาพคนที่ทำงานด้านนิวทริชันเนี่ยออกมาโต้แย้งเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะครับซึ่งก็ทำมาระยะเวลานานหลายปีแล้วเนี่ยบอกว่าการใช้สวีทเทนเนอร์สเหล่านี้แทนน้ำตาลเนี่ยครับสามารถที่จะช่วยให้คนจำนวนไม่น้อยนะครับลดน้ำหนักแล้วก็แม้กระทั่งคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยสามารถที่จะควบคุมดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับแล้วทีนี้ความจริงมันเป็นยังไงครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่แฟกต์ทีละข้อเลยเนาะเริ่มจากข้อแรกนะครับสวีทเทนเนอร์หรือว่าสารให้ความหวานเนี่ยมันไม่ให้แคลอรี่หรือว่ามีแคลอรี่น้อยเนี่ยจริงไม่จริงนะครับคำตอบก็คือจริงครับต้องบอกว่าสารให้ความหวานนะครับทุกชนิดเลยนะครับหลักการของมันเนี่ยที่มันถูกพัฒนาถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อที่ว่ามันสามารถที่จะใช้แทนน้ำตาลได้โดยที่ไม่ให้แคลอรี่หรือว่ามีแคลอรี่น้อยมากๆเลยนะครับอย่างแรกที่ต้องมาทำความเข้าใจตรงกันคือน้ำตาลเนี่ยมันให้ความหวานเวลาที่เราใส่น้ำตาลลงไปในอาหารในเครื่องดื่มต่างๆแล้วพอเรากินเข้าไปน้ำตาลไปแตะที่รีเซปเตอร์หรือว่าตุ่มรับรสต่อมรับรสที่อยู่ที่ลิ้นเนี่ยครับมันสามารถที่กระตุ้นต่อมรับลิ้นรสหวานได้แล้วก็ส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าเอ้ยไอสิ่งที่เรากินมันหวานนะครับการกินน้ำตาลนอกจากเราจะรู้สึกว่ามันหวานแล้วของแถมที่เราได้จากน้ำตาลเนี่ยก็คือแคลอรี่หรือว่าพลังงานนะครับโดยน้ำตาล1กรัมเนี่ยก็จะใหพลังงานหรือว่าแคลอรี่เนี่ย4แคลอรี่ต่อ1กรัมนั่นเองในขณะที่สารให้ความหวานนะครับสวีทเทนเนอร์สทุกประเภทเนี่ยครับทำงานได้เหมือนน้ำตาลคือเมื่อไหร่ก็ตามที่สารให้ความหวานเหล่านี้เนี่ยไปแตะหรือว่าไปสัมผัสกับตุ่มรับรสที่อยู่บนลิ้นนะครับก็สามารถที่กระตุ้นต่อมรับรสหวานแล้วก็ส่งสัญญาณไปบอกสมองได้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เรากินเนี่ยมันหวานเหมือนกับน้ำตาลเลยแต่สิ่งที่แตกต่างจากน้ำตาลก็คือว่าไอเจ้าสวีทเทนเนอร์เหล่านี้นะครับมันมีแคลอรี่น้อยมากครับเทียบกับน้ำตาลหรือบางตัวเนี่ยครับไม่มีแคลอรี่เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเรากินน้ำตาล1ช้อนชาเนี่ยครับโดยเฉลี่ยแล้วน้ำตาล1ช้อนชาจะให้แคลอรี่ประมาณ16แคลอรี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินสวีทเทนเนอร์1ช้อนชาปริมาณเท่ากันเนี่ยครับจะได้แคลอรี่เพียงแค่ไม่ถึง4แคลอรี่อ่ะน้อยกว่ากันประมาณอย่างน้อย 3-4 เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนการกินสวีทเทนเนอร์แทนน้ำตาลเรายังได้รับความหวานเหมือนกันแต่ ได้รับแคลอรี่น้อยลงกว่ากันแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานที่พยายามจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับรวมไปถึงคนที่พยายามที่จะลดน้ำหนักควบคุมแฟตภายในร่างกายหรือว่าอยากจะลดความอ้วนลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือว่าโรคอ้วนเนี่ยก็จึงมีคำแนะนำว่าเฮ้ยลองลดการกินน้ำตาลแล้วก็มากินพวกสวีทเนอร์สแทนไหมเพราะว่าคุณยังได้สัมผัสถึงความหวานความอร่อยของอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่คุณกินในขณะที่ได้รับแคลอรี่ลดลงนะครับก็เป็นหลักการที่ถูกต้องนั่นเองครับคำถามที่สองครับแล้วไอ้เจ้าสวีทเนอร์หรือสารให้ความหวานเนี่ยมันปลอดภัยกับร่างกายไหมในระยะยาวนะครับคำตอบก็คือครับงานวิจัยนะครับมีผลสรุปออกมาทั้งบวกและลบนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับบอกว่าสวีทเนอร์สเนี่ยกินแล้วปลอดภัยกับร่างกายในระยะยาวก็คือบวกมากกว่าลบนั่นเองนะครับและในขณะเดียวกันนะครับไกด์แดนซ์ของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ไม่ได้บอกชัดเจนจริงๆไม่ได้ระบุด้วยซ้ำนะครับว่าสวีทเนอร์สเนี่ยมันอันตรายนะครับเพราะว่าไอรายงานนี้เป็นแค่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ว่ากินเข้าไปแล้วมันช่วยลดน้ำหนักหรือว่าลดแฟตได้ไหมแต่ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ที่ตัวสารเคมีโดยตรงว่าสารเคมีเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองได้ว่าโดยทั่วๆไปนะครับสวีทเนอร์สที่มีขายตามท้องตลาดแล้วก็ได้รับการรับรองจากหน่วยงานดูแลด้านความปลอดภัยด้านอาหารถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะขายในประเทศของเราผ่านการรับรองแล้วเนี่ยก็ไว้ใจได้แล้วก็เชื่อใจได้ว่ากินเข้าไปแล้วมันจะปลอดภัยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยมีคนสงสัยว่าสวีทเนอร์สเนี่ยทำให้เราเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับจริงๆก็ต้องบอกว่างานวิจัยณวันนี้ก็ยังไม่คอนคลูซีฟนะครับว่ามันส่งผลให้เป็นมะเร็งในระยะยาวหรือเปล่านะครับยังไม่มีอีเวเดนซ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคีปข้อมูลศึกษากันต่อไปนะครับแม้กระทั่งหน่วยงานที่ดูแลด้านมะเร็งของระดับโลกระดับนานาชาติเนี่ยก็ยังระบุเลยนะครับว่าสวีทเนอร์สไม่ได้ทำให้เกิดโรคมะเร็งนะครับคำถามที่3นะครับคือพวกสวีทเนอร์สเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้เป็นโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานในระยะยาวไหมคำตอบก็เหมือนเดิมครับยัง inconclusive นะครับคือยังไม่มี evidence ที่แน่ชัดนะครับว่าเอ้ยการกินไอ้เจ้าสวีทเนอร์ระยะยาวเนี่ยมันส่งผลเสียแต่แน่นอนงานวิจัยก็ยังต้องทำต่อๆไปนะครับเหตุผลคืออะไรนะครับคือสารที่ให้ความหวานเหล่านี้นะครับพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดพอระดับน้ำตาลในเลือดมันไม่ได้สูงขึ้นเนี่ยนะครับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันก็ไม่ได้สะสมเข้าไปในร่างกายซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคอ้วนโรคความดันตามมานะครับรวมไปถึงว่าพอระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้สูงขึ้นนะครับระดับอินซูลินเนี่ยมันก็จะไม่ได้พุ่งปรี๊ดเหมือนเวลาที่เรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะๆในน้ำหวานนะครับกินน้ำตาลเพียวๆเข้าไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะอินซูลินอินเซนซิทีฟแล้วก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานตามมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วสวีทเนอร์หลายๆตัวพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายโปรเซสไม่ได้ด้วยซ้ำครับคือมันเพียงแต่แค่แบบเอ้ยอยู่ที่ลิ้นปุ๊บไปทริกเกอร์สมองว่าอ๋อเรารู้สึกหวานแต่ว่าพอกินเข้าไปถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดปุ๊บตัวโครงสร้างของมันเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพนั้นครับไม่ได้ถูกย่อยไม่ได้ถูกเมตาบอลไลซ์อะไรเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ถูกกำจัดออกไปทางปัสสาวะนะครับก็คือไม่ได้ทำอันตรายกับร่างกายของเราแต่อย่างใดครับคำถามต่อมาครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมานะครับว่าสารให้ความหวานเนี่ยมันไปกระตุ้นแล้วทำให้เรารู้สึกอยากอาหารแล้วก็ทำให้เรากินอาหารนู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยถ้าถามความเห็นผมแล้วจากข้อมูลที่ได้มานะครับผมอยากจะตอบว่ามีส่วนแต่ไม่ทั้งหมดนะครับจริงๆสิ่งที่คำอธิบายที่น่าจะถูกต้องมากกว่าคือเวลาที่เรากินของหวานin general โดยทั่วไปเนาะเราก็จะรู้สึกสดชื่นถูกไหมถามว่าทำไมเรารู้สึกสดชื่นเวลาที่มีโมเลกุลที่มันสามารถจะไปกระตุ้นต่อมรับรสบนลิ้นเราให้ส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าเรารู้สึกหวานเนี่ยนะครับ side effect จากนั้นเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยมันจะหลั่งฮอร์โมนโดปามีนออกมาครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ค่อนข้าง positive ฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้เราจอยทำให้เราฟินทำให้เราเสพติดการที่เราจะกินอาหารชนิดนั้นนะครับพอรู้สึกว่ากินแล้วมันรู้สึกดีจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาหารหรือว่าเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่มีสวีทเนอร์แน่นอนมันไปกระตุ้นสมองได้ว่าอ๋อมันหวานเนาะสมองก็หลั่งฮอร์โมนโดปามีนเช่นกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยไอ้เจ้าสารให้ความหวานเหล่านี้นะมันให้ความหวานได้มากกว่าน้ำตาลปกติเนี่ยหลายเท่ามากๆนะครับบางตัวเนี่ยเป็นหลักหลายร้อยเท่าเลยนะฮะโดปามีนเนี่ยก็หลั่งเยอะเป็นธรรมดานะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าการกินเครื่องดื่มเนี้ยที่มันมีไอ้เจ้าสวีทเนอร์ผสมอยู่กินแล้วมันรู้สึกดีจังเลยรู้สึกฟินจังเลยทำให้เราอยากจะกินสิ่งนั้นอีกนะครับ มันก็เลยทำให้คนตีความแล้วก็รู้สึกไปว่าโอ้การกินพวกนี้มันทำให้รู้เจริญอาหารแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ขนาดนั้นมันแค่แบบเอ้ยการกินรสหวานทำให้สมองเรารู้สึกเฟรชรู้สึกฟินรู้สึกสดชื่นแล้วทำให้เราอยากกินอีกนั่นเองนะและทำให้บางครั้งเนี่ยก็ไปเบลมว่าโอ้ยการกินไอ้พวกสวีทเทนเนอร์เยอะๆเนี่ยมันทำให้สุดท้ายเรากินอาหารเยอะขึ้นมันทำให้เราอ้วนซึ่งจริงๆเนี่ยครับเป็นหนึ่งในกับดักแล้วก็เป็นหลุมพรางของคนที่อยากจะใช้สวีทเทนเนอร์นะครับคือตัวสวีทเทนเนอร์เองนะคะแคลอรี่มันต่ำหรือบางตัวเนี่ยซีโร่แคลคือมันไม่ทำให้เราอ้วนแต่อย่าลืมไปว่าพอมันไปผสมอยู่ในอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยอาหารและเครื่องดื่มมันมีส่วนประกอบอื่นๆอยู่ด้วยที่มันอาจจะมีแคลอรี่อยู่สูงนะครับพอเรากินเข้าไปแล้วเราเผลอว่าเฮ้ยมันเราใช้เราไม่ได้ใช้น้ำตาลเพราะฉะนั้นแคลไม่เยอะหรอกแล้วก็เผลอกินอาหารไปเยอะๆโดยลืมไปว่าเฮ้ยส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแป้งล่ะโปรตีนล่ะไขมันล่ะที่เป็นส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยมันให้แคลอรี่เยอะนะครับแล้วพอเรากินอาหารเข้าไปเยอะสุดท้ายเราตัดน้ำตาลออกไปได้แต่เราดันไปได้แคลอรี่จากส่วนอื่นเพิ่มเข้ามาก็สามารถทำให้เราอ้วนได้เช่นกันไม่ใช่มาจากการที่เรากินสวีทเทนเนอร์โดยตรงครับและคำถามสุดท้ายจริงๆตอบไปแล้วนะครับแต่ขอย้ำอีกครั้งคือถ้าเกิดถามว่าสารให้ความหวานเนี่ยมันไม่มีผลต่อ blood sugar level แล้วก็อินซูลินชูตคนเบาหวานกินได้จริงไหมก็ต้องบอกว่าคนเบาหวานกินได้ครับต้องเลือกกินสวีทเทนเนอร์ที่เป็นซีโร่แคลเลยนะครับก็จะยิ่งดีนะครับอย่างที่บอกไปว่าสวีทเทนเนอร์บางตัวนะครับคือมันแค่ไปกระตุ้นให้สมองรู้สึกหวานแต่พอมันถูกดูดซึมเข้าไปกระแสเลือดแล้วเนี่ยร่างกายเอาไปใช้อะไรไม่ได้ครับสุดท้ายก็ถูกกำจัดออกไปมันไม่ได้สะสมเหมือนกับน้ำตาลนะครับแล้วก็เทิร์นเป็นแฟตแล้วก็สามารถทำให้เกิดโรคความดันแล้วก็ไปกระตุ้นอินซูลินได้สารพวกนี้ไม่สามารถที่จะกระตุ้นอินซูลินเลเวลในร่างกายของเราได้ครับงั้นผมเคลียร์แฟกต์ไปแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับสวีทเทนเนอร์ที่หลายๆคนอาจจะสงสัยทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วเราจะกินหวานยังไงดีให้ดีกับสุขภาพของเรานะครับมีคำแนะนำยังไงบ้างนะครับมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับอย่างแรกผมเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างติดหวานเนาะคนไทยเป็นคนที่กินหวานพอสมควรเพราะฉะนั้นอาหารในหลายๆภาคโดยเฉพาะภาคกลางอาหารในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะติดหวานทีเดียวเลยนะครับข้อแรกต้องเข้าใจตรงกันว่าน้ำตาลเนี่ยครับเป็นจะเรียกว่าอะไรดีน้ำตาลเนี่ยส่วนตัวก็มองว่าเป็นบ่อเกิดของโรคไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจน้ำตาลเนี่ยเปรียบได้เป็นตัวร้ายเลยเนาะเพราะว่าแม้ว่ามันจะให้ความหวานแต่ว่ามันทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาถ้าเรากินเยอะมากเกินไปเกินความจำเป็นของร่างกายนะครับแต่อย่าสับสนนะร่างกายของเรายังไงต้องการคาร์โบไฮเดรตซึ่งน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกินเข้าไปมันจะย่อยให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดก็คือน้ำตาลซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำมันที่ทุกอวัยวะในร่างกายเนี่ยต้องใช้เพื่อทำงานเป็นปกตินะครับแต่เราสามารถที่จะเลือกกินคาร์โบไฮเดรตที่มันเฮลตี้กว่าการกินน้ำตาลเพียวๆได้นะครับก็คือการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับพวกแป้งที่มันใช้เวลาในการย่อยเนี่ยนานหน่อยนะครับเพราะว่าการกินอาหารประเภทพวกนี้นะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันใช้เวลาการย่อยนานดูดซึมช้าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันก็จะไม่พุ่งปรี๊ดเทียบกับการกินพวกเครื่องดื่มหวานที่แบบโอ้ยมีน้ำตาลเยอะๆเงี้ยครับชานมน้ำตาลหวาน 100% หรือว่าหวานกว่าปกติเนี่ยกินปุ๊บระดับน้ำตาลในเลือดก็จะชูดปึ้งขึ้นไปเลยนะครับซึ่งพอระดับน้ำตาลพุ่งปี๊ดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออินซูลินก็พุ่งตามเพื่อที่จะบาลานซ์แล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับดีที่สุดคือการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนให้น้ำตาลในเลือดค่อยๆเพิ่มไต่ระดับไปนะครับแล้วก็พยายามลดน้ำตาลให้มากที่สุดก็จะดีครับข้อที่2ครับโอเคเราอยากลดน้ำตาลเนาะแต่เราก็อยากกินอาหารอร่อยอยากกินเครื่องดื่มอร่อยเพราะฉะนั้นถามว่ากินสวีทเทนเนอร์ได้ไหมกินได้ครับเพราะว่าสวีทเทนเนอร์เนี่ยมันทำให้อาหารมันมีความหวานขึ้นมาเนาะแต่เราก็ควรจะเลือกสวีทเทนเนอร์ที่เป็นซีโร่แคลก็จะดีที่สุดแล้วก็ควรจะเลือกสวีทเทนเนอร์ที่ทำมาจากธรรมชาติก็จะเป็นออปชันที่ดีนะครับคือต้องบอกว่าสวีทเทนเนอร์มีหลายแบบคือทั้งมาจากธรรมชาติหรือว่ามาจากการสังเคราะห์ซึ่งจริงๆแล้วทั้ง2แบบเนี่ยก็มีการศึกษามาเยอะนะว่ามีความปลอดภัยกับร่างกายนะครับแต่ว่าคือแต่ละคนต้องลองดูครับไม่ใช่ว่าสวีทเทนเนอร์ทุกตัวเหมาะกับทุกคนนะแม้กระทั่งสวีทเทนเนอร์ที่มาจากธรรมชาติบางตัวที่มาจากการหมักนะครับบางคนเนี่ยกินเข้าไปอาจจะรู้สึกท้องป่องหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะก็ได้นะครับหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ้ยบอกหน่อยได้ไหมว่าสวีทเทนเนอร์ตัวไหนที่กินได้แล้วปลอดภัยอันนี้จริงๆผมลิสต์มาให้ด้วยขอดูโพยนิดนึงนะครับตัวแรกเลยนะครับคือสตีเวียคือหญ้าหวานน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับคือหญ้าหวานเนี่ยมันเป็นพืชเนาะแล้วมันสามารถที่จะเอาพืชตัวนี้ไปสกัดออกมาเป็นโมเลกุลตัวนึงนะครับซึ่ง สตีโวไกลโคไซด์ซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับมันให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง 300-400 เท่ากินเข้าไปเนี่ยปลอดภัยนะครับมีการศึกษามาเยอะแล้วว่าระยะยาวไอ้เจ้าตัวนี้ปลอดภัยไม่ให้พลังงานด้วยนะครับเพราะว่า4โลแคลกินแล้วฟันไม่ผุด้วยนะครับไม่มีผลกับน้ำตาลในเลือดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกินได้แบบสบายใจตัวที่2นะครับเป็นสวีทเทนเนอร์ที่มาจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับชื่อว่าอิริไททอลนะครับเป็นสวีทเทนเนอร์กลุ่มโพลิโอนะครับที่ให้พลังงานต่ำที่สุดก็คือ1กรัมเนี่ยให้ประมาณ 0.2 แคลอรี่ต่อกรัมนะครับแล้วก็เป็นตัวที่น้ำอัดลมยี่ห้อที่เราคุ้นเคยกินกันบ่อยๆเนี่ยใช้ด้วยนะครับเข้าไปผสมนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับย่าหวานนะครับก็คือว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีลองเทอมเอฟเฟกต์นะครับไม่ฟันไม่ผุด้วยไม่ไปกระตุ้นระดับน้ำตาลในเลือดคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกินได้นะครับเล่านิดนึงละกันอิริโทโทเนี่ยมันทำมาจากข้าวโพดนะครับคือเขาเอาข้าวโพดเนี่ยมาแปลงสภาพให้กลายเป็นแป้งข้าวโพดที่เป็นฟู้ดเกรดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาไปสกัดจนออกเป็นสวีทเทนเนอร์ตัวนี้นะครับก็คือกินรับรองว่าปลอดภัยนั่นเองนะครับตัวที่3นะครับเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มอิริไททอลนะครับชื่อว่ามัลติทอลแค่เปลี่ยนตัวการหมักนั่นเองครับมาจากมอลนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับก็คือเอาตัวมอลเนี่ยสกัดมาเป็นแป้งแล้วก็เอาไปให้ยีสต์ในการหมักแล้วก็เอาไปพิวริฟายจนเกิดมาเป็นสวีทเทนเนอร์ตัวนี้นะครับก็คือกินได้ปลอดภัยเช่นกันนะครับตัวต่อมาเป็นอีกตัวนึงที่มาจากธรรมชาติชื่อว่าอินูลินนะครับอินูลินเนี่ยมีเยอะในพวกกระเทียมหอมใหญ่กล้วยหอมแก่นตะวันนะครับเขาก็มาสกัดแล้วก็ถือว่าจัดเป็นพรีไบโอติกตัวนึงด้วยนะครับคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกันไม่ให้พลังงานนะครับไม่กระตุ้นอินซูลินแล้วก็ไปกระทบกับระดับน้ำตาลในเลือดคนที่เป็นเบาหวานกินได้ครับ4ตัวแรกมาจากธรรมชาตินะครับและตัวที่เล่าต่อไปเป็นการสังเคราะห์แต่ก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีความปลอดภัยเนาะตัวที่หนึ่งนะครับคือซูคราโลสครับก็เป็นสวีทเทนเนอร์สังเคราะห์ที่ก็ใช้ในเครื่องดื่มที่ให้ความหวานเหมือนกันนะครับตัวนี้ให้ความหวานสูงแบบ600เท่าของน้ำตาลทรายเลยนะครับแต่ว่าไม่ให้พลังงานเหมือนเดิมไม่กระตุ้นระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ไม่ทำให้คนเกิดอินซูลินอินเซนซิทิวิตี้นะครับคือคนที่เป็นเบาหวานกินได้นะครับแล้วตัวนี้นิยมเอาไปใช้ในการพัฒนาเครื่องดื่มเพราะว่ามันทนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้น process ในการกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็ไม่ค่อย sensitive แล้วก็ทำให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถผลิตเป็นเครื่องดื่มบรรจุขวดได้ง่ายนะครับแม้ว่าซูคราโลสเนี่ย in general นะครับจะปลอดภัยไม่มี long term effect นะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคบางโรคนะครับที่ห้ามรับประทานก็คือคนที่เป็นโรคฟีนิลคีโตนูเรียนะครับยังไงก็คือต้องลองปรึกษาคุณหมอนิดนึงแล้วก็หลีกเลี่ยงตัวนี้นะครับตัวต่อมาครับคือชื่อว่าอาซิซัลเฟมเคหรือว่าอาซิซัลเฟมโพแทสเซียมนะครับคือตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น้ำอัดลมแล้วก็เครื่องดื่มที่ให้พลังงานไม่ว่าจะเป็นพวกเวโปรตีนเนี่ยครับก็จะนิยมใส่เข้าไปเพราะว่าให้ความหวานได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วก็มีคนกังขาว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับองค์การที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและยาเขาก็มีกำหนดปริมาณที่เหมาะสมเอาไว้นะครับแล้วก็ตัว product ที่ออกมาตามท้องตลาดเนี่ยเขาใส่ไว้ไม่เกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล นะครับตัวสุดท้ายที่เอามาฝากนะครับคือแอสปาร์เตมนะครับถ้าเกิดว่าใครลองพลิกพวกขวดน้ำอัดลมดูเนี่ยบางยี่ห้อนะครับก็จะใส่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับคือin general คือปลอดภัยถ้าเกิดว่าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมโดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตเนี่ยก็ใส่ไม่เยอะครับนิดเดียวไม่เกินข้อกำหนดที่องค์การที่ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและยาเขากำหนดอยู่แล้วนั้นกินได้ก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ถ้าใครกังวลเนี่ยก็เลือกตัวสวีทเทนเนอร์ที่มาจากธรรมชาติก็จะรู้สึกสบายใจมั่นใจกว่าครับโดยสรุปนะครับสวีทเทนเนอร์โดยทั่วไปนะครับสามารถที่จะกินได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสารที่ให้ความหวานแต่ว่ามันไม่ได้ให้พลังงานจริงๆหรือให้พลังงานต่ำน้อยมากๆย่อมดีกว่าการกินน้ำตาลแน่นอนนะครับแต่ใครก็ตามที่มีโรคสุ่มเสี่ยงและกังวลนะครับอย่างเช่นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอก่อนได้ให้คุณหมอแนะนำว่าสวีทเทนเนอร์ตัวไหนที่เหมาะกับเรานะครับก็จะปลอดภัยแล้วก็ไร้กังวลครับ
Top to Toe, the Standard Podcast, eye-opening for your ears.